Lidos muitas kontrolas punktā 2020. gadā komerciālajos pasūtījumos 192 gadījumos atklāja dažādas tabakas izstrādājumus un elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas iegādātas ar distances līgumu palīdzību, un tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums aizliedz fiziskai personai šādas preces iegādāties internetā un arī cetīgi saņemt pats sūtījumos. 2020. gadā ir izņemts vairāk kā 23 tūkstoši elektroniskās cigaretes, un to uzpildus flakoni, kā arī cigaretes, tabaka, cigāri, ūdenstīpa tabaka, un uzsākt administrīvo pārkāpumu procesi. Arī šā gada janvārī un februārī par šādiem pārkāpumiem ir uzsākti 16 administrīvā pārkāpumu procesi un atklāts 236 elektroniskās cigaretes un uzpildus flakoni.